Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 14.
Аповесць сотнікаў у першай версіі «Ліквідацыя» нарадзілася не так з галавы, як з пачуццяў, што былі натхнёныя хутчэй не вайной, а нашай сучаснасцю. Вядома, можна сказаць, што сюжэт біблійскай прыпавесці пра Авеля і яго брата Каіна жыве ў чалавецтве даўно і праяўляецца рэгулярна, у вайну тым болей. Але калі ў іншы час брат забіваў брата дзеля карысці, спадчыны ці багацця, дык у вайну дзеля элементарныя біялагічныя мэты выжыць, тое быццам апраўдвала або прынамсі давала штось зразумець у шэрагу тагачасных матываў і наступстваў. У мірны час ужо не забівалі дзеля элементарнай патрэбы выжыць. Літаратарам не стралялі ў патыліцу. Затое шырока практыкавалася забойства іх твораў. Творы не друкавалі, за імі палявалі, рукапісы перахоплювалі на пошце, тайна аддавалі ў карныя органы, якія выносілі свае прысуды і творам, і аўтарам. І рабілі тое не акупанты, не людзі іншай нацыі ці рэлігіі, а свае, калегі, таварышы, нават сябры. Партыя не магла, а можа і не хацела, рабіць усю няўдзячную ўвогуле працу ўласнымі рукамі, рукамі сваіх штатных функцыянераў, усіх гэтых сакратароў, главлітаўцаў, цэнзараў, чэкістаў у форме і ў штатскім, актывістаў ідэалагічных камісій, таму шырока карысталася паслугамі тых самых пісьменнікаў. Як тады гаварылі, літаратурных паліцаяў, і тое было дакладна. Усе рэдактары літаратурных ды і астатніх газетаў і часопісаў, загадчыкі аддзелаў і рэдакцый, ці не ўсе члены рэдкалегіяў і асобна давераныя рэцэнзенты былі з ліку пісьменнікаў, членаў Саюза пісьменнікаў, самі пісалі і друкаваліся ў тых самых органах, што і астатнія. Менавіта там яны і выкручвалі рукі ўсім іншым, хто не трапляў у іх кіраўнічае, як бы пастаўлена над літаратурай кола. Некаторыя гэта рабілі з цвёрдым бальшавіцкім перакананнем, што так і трэба, што тое ў інтарэсах партыі і народу. Іван Пташнікаў, праз рукі якога прайшла ў тыя гады ці не ўся беларуская проза, меў выключнае значэнне ў літаратуры, бо ніхто з яе кіраўніцтва, ні Шамякін, ні Танк, ні шмат якія партолгі не мелі такой магчымасці прымаць, адмаўляць, рэзаць і перайначваць, як загадчык аддзелу прозы часопісу «Полымя». Дзіўна, што тое амаль не адбівалася на якасці яго ўласных твораў, якія выходзілі з-пад ягонага пяра зусім неблагія. Але, як часта здараецца, да ўласнага былі іншыя зменшаныя патрабаванні. Іншыя з рэдактараў, здаралася, разумелі сваё сабачае становішча, але ж у кожнага былі сем'і, дзецям патрэбны быў хлеб, і яшчэ была распаўсюджана юдава меркаванне, а каго замест? Маўляў, замест нас паставіць яшчэ горшых, таму лепш мы. Рэдка хто з іх знаходзіў у сабе сілу і рашучыш сказаць «не, я не буду». Тое амаральна. Рэзаць пісьменніцкі твор – тое самае, што рэзаць яго дзіця. Прабачце, падаю заяву і зыходжу. Вядомы толькі адзін прыклад гэткага кшталту – расійскі пісьменнік з Менску Фёдор Яфімаў. Ён жа выказаў нязгоду з задушэннем чэхаславацкай вясны, за што і быў выключаны з партыі. У пэўным сэнсе сотнікаў стаўся літаратурнай рэакцыяй на тагачасную рэчаіснасць, хоць дзея там адбывалася ў іншым асяродку ды ў іншы час. Як заўжды, пасля напісання падкочвалася праблема з друкаваннем, куды адвесці. Мне ўжо стала няёмка змушаць на тое маладосць, якая, мабыць, не адмовіла б мне і на гэты раз, але і не надта ўзрадавала б. Тым болей, што адносіны галоўнага рэдактара, мілага Піміна, Панчынкі, з начальствам сталі даволі нацягненыя і ў немалой ступені праз Быкава, падумаўшы і павагаўшыся, аднёс рукапіс у «Полымя». Пазваніў Твардоўскі з Москвы, і голас, які я даўно, а можа і ніколі не чуў, паведаміў, што ён зыходзіць з часопісу «Новы мір». Я разгубіўся і не ведаў, што я яму на тое сказаць, а ён адразу ж папытаўся, ці буду я ў такім разе друкаваць новую аповесць у «Новым міры». Яшчэ болей збянтэжаны я штось мармытаў, а затым папытаўся, як ён параіць. Александр Трифонович, як мені здалося, роздражньоно відказав, що того раїть не буде, рішайте самі. Це була моя остання розмова з Твардовським, більше говорити з ним не довелося. Боротьба супроти Твардовського і Нового міру велася давно, головного редактора виживали з часопису усілякими способами. Хоч могли, звісно, зняти з треском, але, мабуть, у ЦК хотіли зробити тоє делікатно, руками керівництва Союзу письменників, на чолі з Федіном Воронковим. Ті, однак, марудили. Начальство наладило регулярний пресинг на самого Олександра Трифоновича, частково праз некоторих членів редколегії часопису. Головного редактора самодано підтримувала редакція, чи не всі намісники і відділи. Тоді з ЦК розповсюдили чутку, поводлі якої у випадку доброхотного зіходу головного уся редакція застається у ранішому складі, Олександр Трифонович отримує добру радову пенсію, кремлівський пайок і до 60-ти годів свого, якого наближалося звання героя. Мусить, гэта нарешті і поуплывало на канчальне рішення Твардовського, який і написав заяву. Забігаючи наперед, зазначу, що ніводний пункт забіцаного не був виконаний, редакцію по одним розогнали, а відставний редактор, стративши любимую працю, хутко невылечно захварев. Якраз у опошні дні старого нового міру я приїхав у Москву і дознався, що моя оповість йде у черговому номері. Поводлі свого редакторського звичаю не дражніть гусей заголовком, Твардовський назвав її Сотніковим, що увогулі мені не сподобалося. Чому Сотніков? Уже тоді з уваги на двох героїв треба Рибак і Сотніков, але мені потлумачили, що так лепш поводлі прозвища становчого героя. Головний, мовляв, мав на його адмислової сподіванки, мусить гетки, як і автор. Созвонившися з Адамовичем, який у той час так само був у Москві, собралися у ресторані «Арагві». Прийшли Лакшин, Сац, Виноградов, Міша Хитров. Добре посиділи, сумно, однак гамонячи. Радуватися не було чому, новий мір канав. Ззаду заставалася ярка і самобитна сторонка російської літератури, яка навряд чи коли відновиться. Тое, що зробив генний гнаний часопіс, колись буде належно оцінено. Так само, як і роля у ім Олександра Твардовського. Але коли? Нехто виказав сумнення у тим, бо література не авангардне мастацтво, якое, звичайно, оцінюється завтра. Література важна для сьогодні. Коли сьогодні вона не спотребилася, дик навряд чи коли спотребиться у будучому. У будучині буде своя література, свої автори і свої герої. Так само, як і у політиці. Я сказав про мою останню розмову з Твардовським, і його явне нежаданнє, каб моя повість була надрукована при новому редакторі. На гэта амаль усе заперечили, а повість появилася у час і на своїм місці. Відомо, лепш калі б на місяць раней при Твардовським, але ж хто ведав. Велика група білоруських письменників була у Москві на черговому пленумі Союзу письменників, як прийшла вестка, що помер Твардовський. Ми всі залишилися на поховання. Ховали його у ЦДЛ Новоровського. Перед тим була нейка незрозуміла валтузня і тривога. У жалобну залю пущали по пропусках. Людей було дуже много. Стоячи ля труни у варті, я глядів і не познавав колишнього поета і редактора. Хвороба, дарешті, з'їла неколі могутного чоловіка, і передо мною лежав мізерний, з рідким пушком на голові небожчик. У час паніхіди казалися пронікнені слови про його заслуги перед літературою і наогул російської культури, слова, які непоправно спознілися. Запомнився виступ Константина Симонова, який, говорячи перед повною залі, не соромеючися, душився слізьми. Шмат хто плакав і у залі. Там же многі упершиню бачили Олександра Солженіцина, що сидів поруч з удовою Марії Іларіоновною, але слова на розвітання йому не дали. Після стало відомо, що ледьве пустили в залю, на той час Солженіцин уже був виключений з Союзу письменників. Як скончилася паніхіда, многі поїхали на могилки. Був змрочний непогодний день, за зимку падав рідкий сніжок. На пад'їзді до могилок поховальний картеч зустрів ланцюг війську Міністерства внутрішніх справ уздовж чигунки аж до брами могилок. На могилках то ж саме. Усі змушені були прибиратися про тісні шереги війську безпеки до місця могили. Нас звали Щедриною, консультанткою Союзу письменників, випнули з шерегу, злосно облаяв офіцер безпеки, навіть крикнув «Стрілять буду!». На что гэтая непалахлівая беларуска тихо, але рашуча мовила «Давай, стреляй!» І той здалося, аж схаменувся ад яе рашучасці. Перед тим, як труну засыпаць землёй, яе перахрыстіў Салжаніцын. Тое было нязвыкла ў атэістычным пісьменніцкім асяродку, пра што доўга пасля гаварылі і пісалі сведкі. Арганізатары пахавання змушаны былі апраўдвацца, маўляў, вінаватыя, не дагледзелі. Пасля пахавання ўсе сябры і ворогі недавняга редактора адыёзнага часопіса разышліся па кабаках абмываць нябожчыка. Беларусы таксама абмылі ягоныя костачкі, асабліва Аркадзь Кулешоў, які ўвесь час плакаў. Тудоўскі быў ягоны даўні і найлепшы сябра. Я дык адчуў сябе сіратой. Неўзабаве па вяртанні дамоў пасля той сумнай нагоды, як ужо выйшаў новы мір з маёй аповесцю, Полумі запрасіла прыехаць. Сабраліся нарэшце друкаваць, наладжвалася абмеркаванне. Сышлася ці не самая прадстаўнічая рэдкалегія, усе апроч Барадуліна, які быў дзесь у ад'ездзе. Я меркаваў, што будуць дробязныя заўвагі па мове і стылю, аказалася ўшчалі абмеркаванне па поўнай праграме. На маё слабае пярэчанне, што ў Маскве ўжо абмяркоўвалі, і маскоўскі галоўліт прапусціў. Палымянскі галоўны рэдактар Павел Кавалёў адказаў, што Масква нам не ўказ. Масква друкавала і Євтушэнку, чаго Беларусі ніколі не здарылася, бо беларуская літаратура ідэйна здаровая, без шкодных ухілаў. На абмеркаванні асабліва стараўся Анатоль Вялюгін, які, мяркуючы па ўсім, быў загадзя да таго падрыхтаваны. Ён праводзіў паралелі паміж прозай Быкава і тымі заганнымі ідэямі, што нам навязваюць з Мюнхену, то бок з Радыё Свабоды. Іншыя палымянцы таксама выказваліся, хаця можа і болей памяркоўна, але ўсё сышліся на тым, што аповесць друкаваць рана трэба дапрацоўваць. Дапамогу аўтару ў дапрацоўцы было вырашана даручыць Барысу Сачынку. Сказалі, каб з тым не цягнуць. Адразу пасля паседжання рэдкалегіі яшчэ пакуль не прастылі свежыя ўказанні, мы з Сачынкам пайшлі да яго на кватэру. Там Барыс мне сказаў, што не п'е, таму і мне не раіць, бо рэдагаваць трэба з цвярозай галавой, справа сур'ёзная. Я ўжо меў вопыт Сачынкавай рэдактуры, колі з яго намаганнямі была амаль цалкам перапісана мая невялічкая аповесць «Здрада». Цяпер мне Барыс па-сяброўску адкрыў сакрэт рэдактарскіх закідаў да аповесці – адсутнасць у ёй вобразаў камуністаў. Я сказаў, што наогул пазбягаю тых вобразаў, бо не валодаю патрэбным талентам. Мабыць, для іх увасаблення патрэбны талент кшталту Салтыкова-Шчадрына, а ў мяне калі і ёсць, дык іншы. Сачынка сказаў на тое, што ён гэта выправіць у адзін момант і, пагартаўшы рукапіс, знайшоў здатнае месца. Вот тут і напішам «Сотніков камуніст». А што апрача таго і сын камуніста, тое вынікае з кантэксту. Тады я пасумніваўся крыху, але хутка пераканаўся ў рэдактарскай мудрасці Барыса Івановича, што врэшце прывяло яго на высокую пасаду галоўнага рэдактара беларускай савецкай энцыклапедыі. Хоць мы нічога больш не змянілі ў тым выглядзе, аповесць пайшла ў набор. Прэтэнзію да яе больш не знайшлося ні ў галоўнага Павла Кавалёва, ні ў галоўліце, ні ў ЦК.